13. mavzu. Huquqiy munosabatlar. Huquqiy munosabat tushunchasi. Huquqiy munosabatlar shaxslar o'rtasidagi yuridik aloqa bo'lib, bu ularning o'zaro huquq va majburiyatlarida ifodalanadi. O'zaro huquq va burchlarsiz huquqiy munosabat vujudga kelmaydi. Huquqiy munosabatlar bu ijtimoiy munosabatlarning huquq normalari bilan tartibga solingan bir qismi bo'lib, ularning subyektlari subyektiv huquq va subyektiv yuridik majburiyatlarga ega bo'ladi. Huquqiy munosabatlarning belgilari. Ijtimoiy subyektlar o'rtasidagina yuzaga keladigan muayyan aloqalar huquq normalari asosida yuzaga keladi. Irodaviy xarakterga ega, chunki munosabat yuzaga kelishi uchun kamida bitta tomonning istagi talab qilinadi. Davlat tomonidan qo'riqlanadi va bajarilishi ta'minlanadi. Muayyan predmet yoki ashyoga yoxud muayyan xizmat, masalan, mahsulot yetkazib berishga nisbatan yuzaga keladi va shu asosda subyektlar o'zlariga tegishli bo'lgan subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarni amalga oshiradi. Huquqiy munosabatlarni quyidagi mezonlar bo'yicha tasniflash mumkin. 1. Huquq sohalariga ko'ra: konstitutsiyaviy, ma'muriy, fuqarolik huquqiy, jinoyat huquqiy, mehnatga oid, oilaviy va boshqalar. 2. Mazmuniga ko'ra: umumiy tartibga soluvchi, nisbiy va qo'riqlovchi. 3. Taraflarning aniqlik darajasiga ko'ra: mutlaq va regulyativ. 4. Majburiyatlar xarakteriga ko'ra: sust tipdagi va faol tipdagi. 5. Subyektlariga ko'ra: umumiy va muayyan, ya'ni konkret. 6. Ta'sir etish maqsadiga ko'ra: statik va dinamik. Va 7. Genetik hamda funksional aloqalarga ko'ra: moddiy va protsessual. Huquqiy munosabatlarning yuzaga kelish asoslari. Huquqiy munosabatlar yuzaga kelishi uchun moddiy asoslar, ya'ni tomonlarning xohish istagi, manfaati va yuridik asoslar, mazkur ijtimoiy munosabatni tartibga soladigan tegishli huquq normasining mavjudligi, tomonlarning huquq va muomala layoqatiga ega bo'lishligi, yuridik faktning mavjudligi bo'lishi lozim. Huquqiy munosabatlar tarkibi: subyekt, obyekt, subyektiv huquq va yuridik majburiyatlar. Huquqiy munosabatlarning elementlari: huquq obyekti, huquq subyekti, yuridik fakt, ya'ni harakat va hodisalar, subyektiv huquq va yuridik majburiyat. Huquqiy munosabat obyekti bu huquqiy munosabat subyektlari, ishtirokchilarining huquq va majburiyatlari qaratilgan narsa, ya'ni huquqiy munosabat nimaga qaratilgan bo'lsa, shu narsa uning obyektini tashkil etadi. Huquqiy munosabatning obyektlari quyidagilar: moddiy qadriyatlar, ashyolar, mulk va boshqalar; nomoddiy qadriyatlar, ya'ni hayot, sog'liq, shan, qadr-qimmat va boshqalar; ma'naviy ijod mahsullari, ya'ni adabiy asarlar, san'at, musiqa va fan, kompyuter dasturlari va boshqalar; huquqiy munosabat ishtirokchilarining faoliyati natijalari, masalan, mahsulot yetkazib berish shartnomasi, kapital qurilish pudrati asosida yuzaga keladigan munosabatlar; qimmatbaho qog'ozlar va hujjatlar, ya'ni pul, aksiyalar, plastik kartochkalar, diplomlar, shahodatnomalar va boshqalar. Huquqiy munosabat subyektlari: huquqiy munosabatlarning subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarga ega bo'lgan ishtirokchilaridir. Huquq subyekti bu qonunga binoan huquqqa ega bo'lish va zimmasiga yuridik majburiyatlarni olish layoqatiga ega bo'lgan jismoniy yoki yuridik shaxs. Jismoniy shaxs bu muayyan davlat fuqarosi, xorijiy davlatlar fuqarosi, ikki fuqarolikka ega bo'lgan shaxs, shuningdek fuqaroligi bo'lmagan shaxs. Yuridik shaxslar qonun bo'yicha fuqarolik huquqlari va majburiyatlarining subyekti bo'lgan tashkilotlar, korxona, muassasalardir. Yuridik shaxslar o'z mulkida, xo'jalik yuritishda va operativ boshqaruvda alohida mol-mulkka ega bo'lgan hamda o'z majburiyatlari yuzasidan ushbu mol-mulk bilan javob beradigan, o'z nomidan mulkiy yoki shaxsiy nomulkiy huquqlarga ega bo'la oladigan va ularni amalga oshira oladigan, majburiyatlarni bajara oladigan, sudda da'vogar va javobgar bo'la oladigan tashkilotlar, korxona, muassasa va boshqalar. Yuridik shaxslar mustaqil balans yoki smetaga ega bo'lishi kerak. Huquqiy munosabat subyektlari elementlari: huquq layoqati va muomala layoqatidir. Huquq layoqati shaxsning qonunda nazarda tutilgan subyektiv huquq va yuridik majburiyatlarga ega bo'lish layoqati. Fuqarolarning huquq layoqati u tug'ilgan paytdan e'tiboran vujudga keladi va vafot etishi bilan tugaydi. Yuridik shaxs o'zining ta'sis hujjatlarida nazarda tutilgan faoliyati maqsadlariga muvofiq fuqarolik huquq layoqatiga ega bo'ladi. Yuridik shaxsning huquq layoqati u tuzilgan paytdan boshlab vujudga keladi. Yuridik shaxs davlat ro'yxatidan o'tkazilgan paytdan boshlab tashkil etilgan hisoblanadi va uni tugatish yakunlangan paytdan e'tiboran tugatiladi. Muomala layoqati. Fuqaro yoki yuridik shaxsning o'z harakatlari bilan huquqqa ega bo'lish va o'zi uchun majburiyatlar yaratish qobiliyati. Fuqaroning o'z harakatlari bilan fuqarolik huquqlariga ega bo'lish va ularni amalga oshirish, o'zi uchun fuqarolik burchlarini vujudga keltirish va ularni bajarish layoqati. U voyaga yetgach, ya'ni 18 yoshga to'lgach to'liq hajmda vujudga keladi. Voyaga yetgunga qadar qonuniy asosda nikohdan o'tgan fuqaro nikohdan o'tgan vaqtdan e'tiboran to'liq hajmda muomala layoqatiga ega bo'ladi. Nikoh tuzish natijasida ega bo'lingan muomala layoqati 18 yoshga to'lmasdan turib nikoh bekor qilingan taqdirda ham to'la saqlanib qolinadi. Nikoh haqiqiy emas deb topilgandagina sud voyaga yetmagan er yoki xotin sud belgilagan paytdan boshlab to'la muomala layoqatini yo'qotganligi haqida qaror qabul qilishi mumkin. Muomala layoqati faqat sud tomonidan cheklanishi mumkin. Subyektiv huquq bu subyektning sodir etishi mumkin bo'lgan xatti-harakati turi va o'lchovidir. Subyektiv huquq shaxsning o'z qonuniy manfaatlarini ro'yobga chiqarish borasidagi mumkin bo'lgan xulq-atvorining qonunda nazarda tutilgan va davlat tomonidan ta'minlanadigan mezoni. Subyektiv huquq muayyan subyektga tegishli bo'lgan va faqat uning ixtiyoriga ko'ra amalga oshiriladigan huquq sifatida amal qiladi. Shaxsning eng muhim subyektiv huquqlari inson huquqlari to'g'risidagi xalqaro hujjatlarda, muayyan davlatlarning konstitutsiyalarida, konstitutsiyaviy huquqlar mustahkamlab qo'yiladi. Shu bilan birga, huquq nazariyasida va huquqiy amaliyotda ba'zan insonning ayrim subyektiv huquqlari tabiiy va uzviy deb e'tirof etiladi. Ushbu huquqlar qonunda belgilangan yoki belgilanmaganligidan qat'iy nazar mavjud bo'ladi. Qonun ijodkori ularni faqat yuridik shaklga soladi. Har qanday subyektiv huquq uni amalga oshirishning qonun bilan belgilab qo'yilgan muayyan shartlarga ega bo'ladi. Bu shartlar huquqning suiiste'mol qilinishi, ya'ni undan boshqa shaxslarning huquqlari jamiyat va davlat manfaatlariga zid ravishda foydalanishining oldini olishga qaratilgan. Normativ huquqiy hujjatlar muayyan huquq va erkinliklarni mustahkamlar ekan, ayni vaqtda ularni amalga oshirish chegaralarini ham belgilaydi. Ya'ni fuqarolar ushbu huquq va erkinliklardan foydalanishda boshqa shaxslarning, davlat va jamiyatning manfaatlari huquq va erkinliklariga putur yetkazmasliklari shart ekanligini ko'rsatadi. Subyektiv yuridik majburiyat subyektning sodir etishi lozim bo'lgan xatti-harakati turi va o'lchovi. Yuridik majburiyat o'z mazmuniga ko'ra muayyan harakatlar sodir etishdan yoki aksincha sodir etishdan o'zini tiyishdan iborat bo'lishi mumkin. Yuridik fakt tushunchasi va turlari. Yuridik faktlar huquqiy munosabatlarni vujudga keltiruvchi, o'zgartiruvchi va bekor qiluvchi holatlar. Oqibatlarining xususiyatiga ko'ra huquqni vujudga keltiruvchi, huquqqa barham beruvchi va huquqni o'zgartiruvchi faktlar farqlanadi. Iroda belgisiga ko'ra yuridik faktlar ikki guruhga, hodisalar va harakatlar yoki harakatsizliklarga bo'linadi. Huquq subyektlarining xohish irodasidan qat'iy nazar yuz beradigan vaziyatlar hodisa hisoblanadi. Masalan, tabiiy ofatlar, ya'ni yong'inlar, suv toshqini, yer qimirlashi va boshqalar. Ushbu tabiiy ofatlar natijasida odamlar halok bo'lishi mumkin. Ularning mol-mulkiga ziyon yetadi, binobarin zararni qoplash, mol-mulkni meros qoldirish, sug'urta puli to'lash va hokazolar bilan bog'liq tegishli huquqiy munosabatlar yuzaga keladi. Ushbu hodisalar o'z holicha yuridik ahamiyatga molik emas va o'z-o'zidan hech qanday holatlarni vujudga keltirmaydi, ammo bunga sabab bo'lib xizmat qiladi. Harakatlar yoki harakatsizliklar kishilar xohish irodasiga bog'liq bo'lgan, ularning o'zi sodir qiladigan yoki qilishdan tiyiladigan faktlardir. Harakatlar o'z navbatida qonuniy, ya'ni ishga yoki oliy o'quv yurtiga o'qishga kirish, nikohni ro'yxatdan o'tkazish va noqonuniy, ya'ni huquqbuzarliklarning barcha turlari bo'ladi. Harakatsizlik bu insonlarning tashqi ifodaga ega bo'lmagan passiv yurish-turishidir. Harakatsizlik huquqqa mos va huquqqa xilof ko'rinishda bo'ladi. Yuridik faktlar keltirib chiqaradigan oqibatiga ko'ra, huquqni yaratuvchi, huquqni o'zgartiruvchi va huquqni bekor qiluvchi turlarga ajratiladi. Huquqni yaratuvchi faktlar huquqiy munosabatlarni keltirib chiqaradi. Bularga mehnat shartnomasining tuzilishi, nikoh qurish va boshqalar misol bo'lishi mumkin. Huquqni o'zgartiruvchi faktlar huquqiy munosabatlarni o'zgartiradi. Masalan, boshqa ishga o'tish tomonlar o'rtasidagi mehnat huquqiy munosabatlari mazmunini o'zgartiradi, lekin bunda huquqiy munosabatlar saqlanib qoladi. Huquqni bekor qiluvchi faktlar huquqiy munosabatlar to'xtatilishini taqozo etadi. Shaxs subyektiv huquqini amalga oshirsa yoki majburiyat bajarilsa, huquqiy munosabatlar barham topadi. Lekin huquqiy munosabatlar nafaqat huquq amalga oshirilganda yoki majburiyat bajarilganda to'xtashi, balki shaxsning o'limi yoki ashyoning nobud bo'lishi natijasida ham to'xtashi mumkin. Bitta fakt bir nechta yuridik oqibat keltirib chiqarishi ham mumkindir. Xususan, fuqaroning o'limi meros bo'yicha huquqiy munosabatlarning kelib chiqishiga, mehnat huquqiy munosabatlarining to'xtatilishiga va turar joy ijarasi bilan bog'liq huquqiy munosabatlarning o'zgarishiga olib kelishi mumkin. Huquqdagi prezumpsiyalar va fiktsiyalar. Huquqiy prezumpsiya nazarda tutilayotgan va mavjud bo'lgan faktlar orasidagi aloqalarga asoslangan holda muayyan faktlarning mavjudligi yoki mavjud emasligi to'g'risidagi faraz. Prezumpsiya lotincha praesumptio so'zidan olingan bo'lib, taxminga asoslangan faraz degan ma'noni anglatadi. Prezumpsiya aksi tasdiqlanmaguncha biror dalilni yuridik jihatdan to'g'ri deb hisoblash. Normativ huquqiy hujjatlar ijro etilayotganida, ya'ni kishilar xatti-harakatlarda ro'yobga chiqayotganida moddiylikka ko'chadi. Biroq rasmiy huquqiy talabning bajarilishi faqat bajaruvchi tomonidan uning mazmuni tushunilgan taqdirdagina amalga oshishi mumkin. Huquq huquqiy tartibga solish uchun qonunni bilish prezumpsiyasi, huquq subyektlari, uning egalari huquqiy ko'rsatma, yo'l-yo'riqlar mazmunini bilishlari, ya'ni anglashlari, tushunishlari to'g'risidagi taxmin. Prezumpsiyalarni huquqiy mustahkamlanganlik faktiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin. Faktik, ya'ni qonunchilikda o'z ifodasini topmagan va yuridik ahamiyatga ega bo'lmagan, lekin muayyan yuridik ishlarni amalga oshirishda e'tiborga olinadigan prezumpsiyalar. Qonuniy prezumpsiyalar hamda prejudisiya, ya'ni oldin muayyan ishlar bo'yicha sudning qonuniy kuchga kirgan qarorlari yoki hukmi bilan o'rnatilgan faktik dalillar va tekshiruvlarni ishni ko'rib chiqayotgan sudlar tomonidan tan olish majburiyligi. Prezumpsiyalarni amal qilish doirasiga ko'ra quyidagi turlarga ajratish mumkin. Birinchi, umum huquqiy. Masalan, halollik prezumpsiyasi. Ushbu prinsipning chinakamiga amalga oshirilishi faqat umumiy huquqiy madaniyatning o'sishigagina olib kelmay, balki bevosita samara beruvchi foydali kuchga aylanadi. Ijtimoiy munosabatlarda ishonchlilik holati, halollikning barqarorligiga ishonch odatda turli tuman mayda rasmiyatchiliklarga sarf bo'ladigan ko'plab vaqt va kuchni tejab qolish imkonini beradi. Ikkinchi, huquq sohalariga tegishli bo'lgan prezumpsiyalar. Masalan, jinoyat huquqida aybsizlik prezumpsiyasi. Aybsizlik prezumpsiyasi gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi uning jinoyat sodir etishda aybdorligi qonunda nazarda tutilgan tartibda isbotlangunga va qonuniy kuchga kirgan sud hukmi bilan aniqlangunga qadar aybsiz hisoblanadi. Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchi o'zining aybsizligini isbotlab berishi shart emas. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 23-moddasida ko'rsatilishicha, aybdorlikka oid barcha shubhalar va sharti ularni bartaraf etish imkoniyatlari tugagan bo'lsa, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi yoki sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi lozim. Qonun qo'llanilayotganda kelib chiqadigan shubhalar ham gumon qilinuvchining, ayblanuvchining, sudlanuvchining foydasiga hal qilinishi kerak. Huquqdagi fiktsiyalar joriy qonunchilik bilan tan olingan va umummajburiy xarakter kasb etgan, lekin amalda mavjud bo'lmagan holatlar. Masalan, muayyan shaxsning bedarak yo'qolganligi sababli ma'lum muddat o'tgandan keyin uni vafot etgan deb e'lon qilinganligi va keyinchalik mazkur shaxsning tirik ekanligi aniqlanganligi.